რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რადონაია უძღვები. ვაქცინაციის საგანგაშოდ შემცირების გამო საქართველოს შეგრეთ წოდებული მარათონი გრძელდება.
ჯანმრთელობის წინადადგმა, რომ ჯანმრთელებს ვიყო და სადაც ქვეყანა იცრება და მეცნი იქნავიღო.
წინა რა მეთოდები ცდილობს იმუნიზაციის შესახებ მოსახლეობისთვის ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდებას. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სტრასბურგის სასამართლომ დაუშვებლა ცნო აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი ორი სარჩელი. მათი სახელწოდებები იყო ბეკოევა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ და შავლოხოვა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. სტრასბურგის სასამართლომ განჩინებები დაუშვებლა ცნობის შესახებ დღეს გამოაქვეყნა. ეს საჩივრები საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეიტანეს ხინვალის რეგიონში მცხოვრებმა პირებმა. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ მათი უფლებები ქართულმა მხარემ დაარღვია. იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძის განცხადებით, სახელმწიფოს ინტერესების დასაცავად 2019-20 წლებში იუსტიციის სამინისტრომ, გენერალურ პროკურატურასთან, თავდაცვის სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად მოიძია და ევროპულ სასამართლოში წარადგინა ასობით მტკიცებულება შესაბამის სამართლებრივ არგუმენტაციასთან ერთად, რაც ადასტურებდა, რომ 2008 წელს საქართველოს არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართლის ნორმები.
სტრასბურგის სასამართლომ სრულად გაიზიარა ქართული მხარის არგუმენტები, რომ ომის დროს ცხინვალის რეგიონში აქტიურად იბომბებოდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და საქართველოს შეიარაღებული ძალები არ ახორციელებდა კონტროლს ცხინვალის რეგიონსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე. შესაბამისად შეუძლებელია რაიმე დარღვევა შეერაცხო საქართველოს. აგვისტოს ომის საქმეზე 2021 წლის 21 იანვრის ისტორიულ გადაწყვეტილებასთან ერთად, სადაც სტრასბურგის სასამართლომ ადგინა რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევა და დაადასტურა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. დღევანდელი განჩინებები, მათ შორის, წარმოადგენს საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს კიდევ ერთ ძალიან დიდ წარმატებას.
იუსტიციის მინისტრის შეფასებით, სტრასბურგის სასამართლოს დღევანდელი განჩინებებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო სასამართლოში წარმატები დაიცვა სახელმწიფოს და ქართული ჯარის ინტერესები. იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით, 2008-2009 წლებში რუსეთის კოორდინაციით სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეიტანეს 3000-ზე მეტი საჩივარი, თუმცა ქვეყნის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების და სამართლებრივი პოზიციების საფუძველზე 2008-2009-ამდე საჩივარი უკვე ამოირიცხა, როგორც აშკარად დაუსაბუთებელი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატები აცხადებენ, რომ არ დათანხმდებიან საჭიროების შემთხვევაში სააკაშვილის გადაყვანას სასჯელ აღსრულების 18 დაწესებულების საავადმყოფოში, რის შესახებაც 20 ოქტომბერს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ განაცხადა. მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთი ადვოკატის დიმიტრი საძაგლიშვილის განცხადებით იუსტიციის მინისტრმა პირობა დაარღვია, რადგან მანამდე აცხადებდა, რომ შეასრულებდა სამეიცნო კონსილიუმის ყველა რეკომენდაციას, თუმცა ამ რეკომენდაციების მიუხედავად მინისტრმა თქვა, რომ მიხელ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაცია არ მოხდება არცერთ კერძო კლინიკაში და გადაიყვანენ მხოლოდ გლდანის ციხის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში. როგორც საძაგლიშვილმა თქვა, მთავრობას უბრალოდ არ სურს მიხელ სააკაშვილის ჰოსპიტალიზაცია.
საჟალოსულების დაწესებულებას აქვს ხელშეკრულება კერძო კლინიკებთან და ამ ციხეებიდან რუსთავის აი ამ დაწესებულებიდან ყოველთვის პატიმარი გადახავთ კერძო კლინიკებში. ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ვინმე რაღაცა პრივილეგიას ითხოვს. არა, ეს არის სტანდარტი და მიღებული პრაქტიკა, დამკვიდრებული პრაქტიკა. მიუხედავად ამისა და მიუხედავად კონსილიუმის მიერ გაცემული რეკომენდაციისა, იუსტიციის მინისტრმა ეხა გადათქვა საკუთარი პოზიცია, რომელიც მანამდე ამბობდა, რომ ყველა რეკომენდაცია შეასრულებდა და ეხა ამბობს, რომ არა, კარცერ კლინიკაში არ მოხდება ჰოსპიტალიზება.
მიხალსაკაშვილის ადვოკატის დიმიტრი საძაგლიშვილის განცხადებითვე, 18 დაწესებულებაში მიხალსაკაშვილის გადაყვანა ფიზიკურად არ გამოვა, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს რეალურად ნიშნავს ადამიანი, რომელმაც ქვეყანაში კრიმინალი დაამარცხა, მოათავსონ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ და წაქეზებულ კრიმინალებთან. იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე დღეს გამოეხმაურა ადვოკატების განცხადებებს იმის შესახებ, რომ на 18-ე სამკურნალო დაწესებულებაში მიხალ სააკაშვილის გადაყვანა შურისძიება იქნება, როგორც რატი ბრეგაძემ თქვა, ამაზე სერიოზულ კომენტარს ვერ გააკეთებს. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და მიზანია დაცული იყოს პატიმრის უფლებები და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს სტაბილურიო, განაცხადა ბრეგაძე. ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი კომენტარს არ აკეთებს საქართველოსი შექმნილი ვითარების და მიხალ სააკაშვილის პატიმრობის შესახებ ევროპარლამენტის დეპუტატთა წერილზე და არც ამ წერილის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე. როგორც მან დღეს მედიას ბათუმში უთხრა, ის როგორც ყოველთვის კომენტარს არ გააკეთებს წერილზე, რომელსაც ინდივიდუალურად აწერენ ხალხ პარლამენტარები და არც იმ კომენტარებზე, რომელიც ამ წერილთან დაკავშირებით გუშინ გაკეთდაო. ამასთან ევროკავშირის ელჩმა აღნიშნა, რომ ევროპარლამენტის წევრები, რომლებიც წერილს ხელს აწერენ, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ევროპარლამენტის მუშაობასა და საგარეო პოლიტიკის, მათ შორის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რეგიონის და თავად საქართველოს საკითხებში. ჰარცელის თქმით, ევროკავშირის წარმომადგენლობა ყურადღებით აკვირდება ყოფილი პრეზიდენტის საქმეს, ფოკუსირებულია ფუნდამენტურ უფლებებსა და კანონის უზენაესობაზე და მოელის გამჭვირვალე და სამართლიან სასამართლო პროცესს. ელჩის განცხადებითვე ისინი იღებენ და მიყვებიან რჩევებს და შეფასებებს ძირითადი მხარეებისგან, მათ შორის სახალხო დამცველისგან, რომელსაც სპეციფიკური მანდატი აქვს. 19 ოქტომბერს ევროპარლამენტართა ჯგუფმა გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც საუბარი იყო საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულებაზე. ევროპარლამენტარები აღნიშნავდნენ, რომ მიხალ სააკაშვილის პატიმრობა აჩენს შეკითხვას დევნის პოლიტიკური ხასიათის შესახებ და საქართველოს ხელისუფლებას მისი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებდნენ. 20 ოქტომბერს ამ წერილის შესახებ მედიის მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად პრემიერ-მინისტრი მაირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამდენს არ უნდა ბედავდნენ და ვერ ივლის ვერც ერთი ევროპარლამენტარის ჯგუაზე, განსაკუთრებით ისეთების, ვისაც სააკაშვილთან აკავშირებს პირადი ნაცნობობა და მეგობრობაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საკმაოდ რთული ეპიდსიტუაციის ფონზე ისევ საკმაოდ დაბალია ვაქცინაციის ტემპი. ბოლო 24 საათში, ანუ 20 ოქტომბერს, ქვეყანაში აცრა გაიკეთა 5094 ადამიანმა. სრულად ვაქცინირებულთა რაოდენობა მოზრდილი მოსახლეობიდან ამ დროისთვის მხოლოდ 32%-ია. ერთი დოზით ვაქცინირებულთა რიცხვი კი 35.8%. ამ ფონზე საქართველოში ამ კვირიდან დაიწყო ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის მარათონი, რომელიც დღეს კახეთის რეგიონში გაგრძელდა. ეს მარათონი დიდწოფლებს მოიცავს. ვინაიცრა პირველი კახეთის რეგიონში და რა განცხადებები კეთდებოდა კონკრეტულ სოფლებში დღეს, ამას გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ჯანმრთელობისი გადაწყვეტე, რომ ჯანმრთელად ვიყო და სადაც ქვეყანა იცრება და ნეცნი იქნა ვიყო.
ეს 96 წლის ნინო ფეიქრიშვილია. ის 21 ოქტომბერს სოფელ მანავში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა სინოვაკის პირველი დოზით აიცრა. როგორც თავად ამბობს, თავს კარგად გრძნობს და თანასოფლელებს იმუნიზაციის პროცესში აქტიურობისკენ მოუწოდებს. ნინო ფეიქრიშვილის აცრით დაიწყო კახეთის მხარეში ვაქცინაციის მარათონი. ხუთშაბათს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძემ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე და ადგილობრივი მედიკოსები საგარეჯოს დიდ სოფლებში, მანევში და პატარძეულში ჩავიდნენ. 21 ოქტომბერს ორივე სოფელში დაახლოებით 50-მდე ადამიანი აცრეს. Machorisa Maya Didebulidze, Manavis Sajaro Skolis Pedagogi.
Avitsari, jerati imitom rom chemi mokhalakheobri vali moqheda. Meri rodesats mastavlebeli khar, es zalyan bers gavalets. Am patara bavshobta ro shedi khar. Gartes pasukhis gebloba ro ragats ar gaushao. Da rodesats itsrebi. Uta khar valmokhdili datsuli, meris kida kho gindalo ragat izvali tsvoroba davibulo tsel.
საქართველოს დიდ სოფლებში, სადაც 3000-ზე მეტი მოსახლეა, ვაქცინაციის მარათონი 18 ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. უშუალო 19-მდე ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიმდინარეობს საინფორმაციო შეხვედრები ვაქცინაციის აუცილებლობის შესახებ. ამ პროცესს კი ადგილობრივი თვითმართველობები და მედიკოსები უზრუნველყოფენ. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, მარათონის მიზანია გაუარესებული ეპიდსიტუაციის ფონზე გაიზარდოს აცრის მაჩვენებელი, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისიდან მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ტიკარაძის თანახმად, აცრის მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალია კახეთის რეგიონში, ამის ერთ-ერთ მიზეზად საშემოდგომო სამუშაოები სახელდება.
შეფერხებას გარკვეულ მიზეზები ახლდათან, რასაც მოქალაქეები ასახელებენ. ეს იყო მოსავლის აღება, ასევე რა თქმა უნდა ის ინფორმაცია, რომელსაც ისინი საჭიროებდნენ, რომ მიწოდებული ყოფილიყო. გარდა სატელევიზიო კომენტარებისა, მნიშვნელოვანი არის ველზე აქტიური მუშაობა და ოჯახის ექიმების აქტიური ჩართულობა. მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეულ რეგიონში ადგილობრივი თვითმართველობა იყოს აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, ვინაიდან მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლებიდან, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება ამ პროცესის ეფექტურად გამართვა. სარწმუნებულები ვართ, რომ ეს გამოიღებს საკმაოდ დადებით შედეგს და ის დავარდნილი ტემპი, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ გაგვაჩნია ვაქცინაციასთან მიმართებაში, ეტაპობრივად აიწევს.
კახეთის რეგიონში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა განსაკუთრებით ბოლო 14 დღის განმავლობაში გაუარესდა. 7 დღის მონაცემებით რეგიონში დადებითობის მაჩვენებელი თითქმის 23%-ია. ამ ფონზე ყოველდღიურად იხურება ათეულობით სკოლა და ბაგა-ბაღი. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, კახეთში განსაკუთრებით უნდა გააქტიურდეს ვაქცინაციის პროცესი.
დაგვეწყო ახალი ტალღა, კლება აქვს სიკვდილიანობის მაჩვენებელს და იმედი გვაქვს, რომ ეს თანდათან კიდევ შემცირდება. პირველი რეკომენდაცია გახლავთ, აი საუკეთესო მაგალითია ახლა აჭარა. ბათუმში ჩვენ გავედით 60%-იან მოცვლაზე მოზრდილი მოსახლეობის. ანუ სამიზნე, რაც წლის ბოლომდე ქონდა, ბათუმში შესრულებულია. მთლიანად აჭარაში არა. ერთ-ერთი კარგი მაჩვენებელია თბილისში. ამიტომ ეპიდსიტუაციის გაუარესება ნაკლებად დაეტყო თბილისს და ნაკლებად დაეტყო აჭარას, განსაკუთრებით ბათუმს. იმიტომ რომ აცრა იცავს. მანავიდან მინდა მივმართო ყველა ადამიანს კახეთში, რომ მივიდეთ და ავიცრათ.
ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, იმუნიზაციის მარათონის ფარგლებში დაახლოებით 420 ადამიანი აიცრა. მარათონი კახეთის შემდეგ მცხეთამთიანეთში, მოგვიანებით კი სამცხე-ჯავახეთში გაგრძელდება. ეს პროცესი სხვადასხვა რეგიონში 50-მდე სოფელს მოიცავს. ამ დასახლებებში ჯამურად 160,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ჯანდაცვის სამინისტროს გათვლით, წარმატებული იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში დღეში 30,000-მდე აცრის გაკეთება იქნებოდა სასურველი. ოქტომბერში ყველაზე მეტი, დღიურად 9,000-ზე მეტი აცრა მხოლოდ ორჯერ გაკეთდა. დანარჩენ დღეებში სხვადასხვა დროს ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 3,000-დან 8,000-მდე იყო.
გიორგი ალდაშულმა გამოთქვა კახეთის რეგიონის დიდ სოფლებში ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის მარათონის დაწყებაზე. საქართველოს რეგიონებში, კონკრეტულად კი სოფლებში, მოქალაქეების ინფორმირებას ვაქცინაციის შესახებ ცდილობს საქართველოს გაეროს ასოციაციაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით და ამ პროცესს ფინანსურ მხარდაჭერას უწევენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ევროკავშირი. როგორ მიმდინარეობს ეს კამპანია და რა საკითხებზე უჩნდებათ შეკითხვები მოქალაქეებს, თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. იმერეთის რეგიონის სოფლების მოსახლეობისთვის მიმდინარე საინფორმაციო კამპანიისას შეხვედრებს და ტრენინგებს უძღვებიან სამედიცინო სფეროს სპეციალისტები, რომლებიც მოქალაქეებს ინფორმაციას აწვდიან COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესახებ და მათთვის აქტუალურ შეკითხვებს პასუხობენ. საქართველოს გაეროს ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების კოორდინატორის ზურაბ ალხაზიშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციას სხვადასხვა მედია საშუალებით და სოციალური ქსელით იღებს, აუცილებლობის მიზეზი ადეკვატური ინფორმაციის ნაკლებობაა და შეხვედრებმა ცხადყო, რომ ძირითადად დეზინფორმაციის მსხვერპლნი არიან.
კეთილი დაბოკიდებულება შემდგომში რაც ინფორმაცია საერთოდ იქონდა უკვე იცვლება. შემდგომში უკვე ძირითადი შეკითხვები მოდის იმის შესახებ, იგი განსხვავდებათ ვაქცინები ერთმანეთისგან, რომელი მეტად ეფექტურია, რა შემთხვევაში რომელი უნდა გავიკეთოთ და ასე შემდეგ. ძალიან გვაყოფილებია სამშეხვედრები, თვითონ რომ ადამიანების დაბოკიდებულება ვაქცინაციის მიმართ რადიკალურად შეიცვალა და ჩვენ ეს აქტიზებს ნახეთ.
რეანიმატოლოგ არჩილ მარშანიას, რომელიც სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს ხვდება, ხშირად უსვამენ შეკითხვებს ვაქცინის შექმნასა და ადამიანის ჯანმრთელობა მისი გავლენის შესახებ გავრცელებულ მითებზე. ექიმი ფიქრობს, რომ ვაქცინაციის პროცესის დასაჩქარებლად კომპლექსური მიდგომაა საჭირო და შეხვედრებთან ერთად აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ მძლავრი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება.
ადამიანებს მართლა აქვს ლეგიტიმური შეკითხვები და უბრალოდ ამ შეკითხვებზე პასუხს ეძებენ და როდესაც იღებენ ამ პასუხს, მერე რა თქმა უნდა მაყურებლებიან მიღებული ინფორმაციით. ჩემი მოლოდინი არის, რომ გარკვეულწილად მატებას აუცილებლად გამოიწევს, ერთი იმიტომ, რომ თავადვე გაიგებენ და მეორე იმიტომ, რომ როგორც მინიმუმ ჯახში მიტანენ ამ ინფორმაციას.
იმერეთის რეგიონი მომავალი კვირიდან შეუერთდება ასრის პროცესის გასააქტიურებლად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში ამ კვირაში დაწყებულ ვაქცინაციის მარათონს, რომელიც მსურველთა ასრის გარდა მოქალაქეთა ინფორმირებასაც ითვალისწინებს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის გოჩა გიორგიძის თქმით, მარათონი ჯანდაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის ორგანიზებით მიმდინარეობს.
კარდაკარვივლით მივაკითხავთ სოფლებში, დაბებში ადამიანებს, დაუკაკუნებთ კარებზე, ვინც არ არის აცრილი და შევეცდებით, არავის ძალას არავინ არ ატანს, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე და არავინ არ არის მომხრე იმისა, რომ რაღაც ძალადობრივი და სავალდებულობა გავხადოთ, თუმცა ესეთი საკითხია, სამსჯელო საკითხია სამომავლოდ, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით მხოლოდ ამ მხოლოდ, რომ ადამიანების კითხვებს პასუხი გავცეთ და ეს პასუხი იყოს დამარწმუნებელი, სწორი კომუნიკაციის ფორმით მიწოდებული და იყოს მეცნიერულად დასაბუთებული.
გოჩა გიორგიძის განცხადებითვე იმერეთში სხვა რეგიონებთან შედარებით ვაქცინაციის მაჩვენებელი დაბალია, კორონავირუსით ინფიცირების კი მაღალი. გიორგიძის ინფორმაციით, ქვეყნის იმ რეგიონებში, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცრილია, დაავადების მაჩვენებელი დაბალია, აცრილ ინფიცირებულებში კი დაავადება არ მწვავდება. ეპიდემიოლოგი საგანგაშოს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ იმერეთში დადებითობის მაჩვენებელი 13%-ამდეა გაზრდილი.
ამიტომ მინდა მოუწოდო ჩვენს მოსახლეობას, მოუწოდო ჩვენს საზოგადოებას, მოუწოდო ანტივაქსერებს, რომლებიც დადიან და ძალიან ცუდზე გავლენას ახდენენ ჩვენ საზოგადოებაზე, ვთხოვო მათ, რომ ნუწირავენ ხალხს, ნუწირავენ იმ ადამიანებს, ვინც მათ გვერდით ცხოვრობს. დღეს ვაქცინაცია არის ერთადერთი მძლავრი იარაღი ჩვენს ხელში.
კორონავირუსით ინფიცირების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაუცველობაზე ლაპარაკობს ოჯახის ექიმი ქეთევან ჯუღელი, რომელიც სოციალური ქსელით მოქალაქეებს აცრისკენ აქტიურად მოუწოდებს. როგორც ქეთევან ჯუღელი ამბობს, სამედიცინო რესურსი ამოუწურავი არ არის.
ჩვენ არ ვიცავთ სათანადოდ წესებს, საპროფილაქტიკო წესებს, როგორიც არის ნიღბის სწორი ტარება, დისტანციის შენარჩუნება და რაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია, ეს არის ვაქცინაცია. და რა თქმა უნდა, მან კიდევ ერთხელ გამოიწვია სამედიცინო პერსონალის გადატვირთვა, იგივე ჰოსპიტალური სექტორი შეიფსო და ასევე ოჯახის ექიმების მკვეთრი გადატვირთული გრაფიკი უკვე. და თუ ეს ასე გაგრძელდა, ეს მზარდი ტენდენცია, სავალალოდ გვექნება საქმე.
აუცილებლობის რამიზეს სასახელებენ თავად მოქალაქეები. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტები, რომლებსაც ვაქცინა არ გაუკეთებიათ, ამბობენ, რომ მის სარგებლიანობაში ჯერ კიდევ ვერ დარწმუნდნენ.
თავის დაზღვევის მიზნით საუცილებელი არის და მე მიყვირს ესეთი აჟიოტაჟი რომ არის ეხლა ატეხილი საყოველთაო უნდა გახდეს და სახელმწიფო უნდა მიიღოს ზომები რომ ყველა აიცნოს.
ავიგეთე ბეს ურჩეულა მაგა ლაპარაკია რომ შეიძლება დავარდე მაგრამ იურლა ფარგლებში გამოხვიდა გამარეობიდან და მე სამიზი ფაიზერი ავიგეთე
მნიშვნელოვანია და აუცილებელი არის არ უნდა შეუშვას მაღაზიებში და არ უნდა შეუშვას არცაც ვისაც არ ექნება გაკეთებული
აუცილებელია ყველამ გაიკეთოს და ამით ჩავდგეთ ჩვეულ რეჟიმში და ვიმუშავოთ ისე როგორც ცხოვრობდა ეს დედამიწა და ხალხი და საქართველოს.
უთხრეს რადიო თავისუფლების ქუთაისის კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს იმ მოქალაქეებმა, რომლებმაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა უკვე გაიკეთეს, რაც შეეხება ამ დროისთვის ბოლო სტატისტიკას. გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 29 პაციენტი გარდაიცვალა ქვეყანაში. 43,700 ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 4,411 შემთხვევა, 2,896-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი ისევ საკმაოდ მაღალია, დღიური 8.21%, ბოლო 7 დღის 9.5% და ბოლო 14 დღის 8.83%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურამდე დახლობით ერთი კვირით ადრე მედიის წინაშე ბრიფინგზე გამოჩენა და ჯერ კიდევ პირველ ტურამდე გავრცელებულ ცნობებზე პასუხის გაცემა გადაწყვიტა ბათუმის მერობის კანდიდატმა მართველი პარტიიდან არჩილ ჩიქოვანმა. რა ბრალდებები ისმოდა მის მიმართ არჩევნების პირველ ტურამდე? თემას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
პარტია ქართული ოცნების ბათუმის მერობის კანდიდატი არჩილ ჩიქოვანი თვითმართველობის არჩევნების პირველი ტურის წინ ჟურნალისტების კითხვებს გაურბოდა. უარს აცხადებდა ინტერვიუზე, მათ შორის საარჩევნო პროგრამასა და დაპირებებზეც კი. არჩილ ჩიქოვანი მას შემდეგ არიდებდა თავს საჯაროდ პოზიციის დაფიქსირებას, რაც თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის მეგის ქარდავას უკრაინიდან საქართველოში ექსტრადიცია განხორციელდა. ჩიქოვანს გაუხსენეს, რომ იგი ქარდავას დროს სწორედ ამ უწყებას ხელმძღვანელობდა რეგიონში და ისიც შეახსენეს, რომ სხვადასხვა წელს იყო ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსანი აჭარაში. არჩილ ჩიქოვანი დღეს მოულოდნელად გამოჩნდა სპეციალურად მოწყობილ ბრიფინგზე, როგორც თქვა, ოპონენტებისთვის პასუხის გასაცემად. არჩილ ჩიქოვანი 2004-05 წლებში მუშაობდა აჭარის პროკურატურაში. 2005-06 წლებში მუშაობდა აჭარის შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართველოს უფროსად. 2006-10 წლებში იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სოდის აჭარის სამართველოს უფროსის მოადგილე და შემდეგ უფროსი. 2010-13 წლებში იყო თავდაცვის სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის სამართველოს უფროსი. ამ თანამდებობიდან იგი გაათავისუფლეს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, როცა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გახდა. თუმცა იმავე წლიდან არჩილ ჩიქოვანი მუშაობას აგრძელებს ადგილობრივ ხელისუფლებაში სხვადასხვა თანამდებობებზე, მათ შორის იყო აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსი. 2019 წლიდან კი ბათუმის მერის მოვალეობას ასრულებდა. დღეს ჩიქოვანი საარჩევნოდ პირველად გამოჩნდა მედიასთან სპეციალურად მოწყობილ ბრიფინგზე.
არჩილ ჩიქოვანი არც ერთი დღე, არც ერთი საათი არ ყოფილა მეგის ქარდავას მოადგილე და პირიქით სასაცილოა ბრალდება იმის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის და ბნელი ძალისგან, რომლის სახესაც წარმოადგენდა მსგავსი ტიპის ოდიოზური პიროვნებები, რომელმაც გამოზარდა თავის სიახში სისხლის სამართლის დამნაშავეები და ისინი იყვნენ მათი პოლიტიკური სახე. მადლობა ყურადღებისათვის.
ჟურნალისტებმა ჩიქოვანს წარსული საქმიანობის შესახებ შეახსენეს და კომენტარის თხოვეს ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე, სადაც სპეცოპერაციის კადრები ჩანს, თუ როგორ ძალადობენ ძალოვანები დაკავებულ მოქალაქეებზე. განმარტებაში კი ნათქვამია, რომ მასალაში ასახულია 2009 წელს ჩატარებული სპეცოპერაცია, სადაც არჩილ ჩიქოვანიც მონაწილეობდა. ამ კადრებს ჩიქოვანმა ფეიკ ნიუსი უწოდა და ისევ ოპონენტებს დააბრალა ცრუ ინფორმაციის გავრცელება.
არანაირი რეალური ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალები არ არსებობს, არც ერთი ოფიციალური მასალა არ არსებობს. ეს არის ფეიკ ნიუსი და ფეიკ ნიუსების გავრცელებას მოვერიდოთ ყველა ჩვენთაგანი, ვინაიდან ამით მიზანმიმართულად მიმდინარეობს დისკრედიტაცია კონკრეტულად პიროვნებების, მათი ოჯახების, იმ ადამიანების, ვისაც მისი რეპუტაცია წლების განმავლობაში იყო უწიკლო და ამით ვერ დააკავებს. ეს არის ფეიკ ნიუსი, ეს არის ფაბრიკაცია.
ინტერნეტში გავრცელებული ფოტო შესახებ კი, სადაც არჩილ ჩიქოვანი მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ჩანს ჭიქითხელში, რომელიც სავარაუდოდ აგვისტოს ომის დროს სუფრასთანაა გადაღებული, არჩილ ჩიქოვანმა კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა თქვა, რომ მართლაც მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში და მისი სიტყვებით სამშობლოს იცავდა. ჩიქოვანის თქმითვე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ 2004 წლიდან დღემდე აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის 17-წლიანი გამოცდილება, რომელიც მისივე თქმით კანონის სამსახურზეა დაფუძნებული.
ათასობით საჯარო მოხელე წლების განმავლობაში ასრულებდა თავის მოვალეობას, ისევე როგორც მე, ისეულად კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. მე მგონა ჩემი კონკრეტული პოზიცია, მე ვასრულებდი ჩემზე დაკისრებულ მოვალეობას სამართლებრივად, დღევანდელი გამოსახედი და გამომდინარე და სასამართლო გადაწყვეტილებებით. ის რეჟიმი იყო სისხლიანი და კონკრეტული პირები არის პასუხისგებაში მიცემული. კონკრეტულ პირებზე არსებობს ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ჩემი მხრიდან პროტესტან პოლიტიკურ აქტივობასთან არაქტივობას, მე მაშინ ვიჩერდი პოზიციას, რომელიც იყო არაპოლიტიზირებული, მე მგონა ჩემი საქმე და ვასრულებდი კონკრეტულ საქმიანობას, რომელიც ეფუძნებოდა კანონებს.
წინა ხელისუფლების დროს ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანს ახლა კი ქართული ოცნების ბათუმის მერობის კანდიდატს დებატებში იწვევს მისი ოპონენტი გიორგი კირთაძე. კირთაძე პარტია ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მერობის კანდიდატია, რომელიც სხვადასხვა წლებში იყო ბათუმის საკრებულოს წევრი და ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეც. გიორგი კირთაძე ოპონენტს თავაზობს საჯაროდ ილაპარაკონ წარსული საქმიანობის შესახებ.
ბევრი კითხვის ნიშანი ისმებოდა არჩილ ჩიქოვანის რაღაცა მუშაობის პერიოდთან დაკავშირებით. ეს კითხვის ნიშნები იყო მათ შორის იმ დროს, როცა ის ჩვენი ხელისუფლების პირობებში პერიოდში მუშაობდა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ძალოვან სტრუქტურაში და ყველაზე მაღალ თანამდებობებზე ძალოვან სტრუქტურებში, სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტში, კრიმინალურ პოლიციაში, ბოლოს სამხედრო პოლიციაში, ხო რა ვიცი, ამრიცა უნდა იძახოს, როცა კამპანიას აგებ იმაზე, რომ რაღაცა მეგის ქარდავა იყო ცუდი ადამიანი, ხო მეგის ქარდავა რა იყო ეს ალბათ სასამართლომ უნდა გაარკვიოს, მაგრამ მისი მთავარი წარმომადგენელი, ანუ აჭარის სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელი თავად გახდათ. ბატონ ჩიქოვანი მე ესე არაზუში ხოდრილა, რაც მეგის და არც სხვა ძალოვნებს აქ აჭარაში ის იყო, ესე ვთქვათ, მათი თანამშრომელი. თუმცა ეს არ არის მეჩნიერო მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ადამიანი საერთოდ არ საუბრობს ამ თემებზე.
ბათუმში მერის არჩევნების პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გიორგი კირთაძემ ხმების 41.97% მიიღო და ცირედით სძლია არჩილ ჩიქოვანს, ქართული ოცნების კანდიდატს, რომელმაც ხმების 41.8% მიიღო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც დღეს ასევე აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში მედია საშუალებების, საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ გერმანიასთან თანამშრომლობით გახსნილია ტრანსნაციონალური დანაშაული და დაკავებულია ამ ეტაპზე ამ ჯგუფის 7 წევრი, კერძოდ როგორც გამოძიების ხელთარსებული ინფორმაციის ინფორმაციით 2015 წელს საქართველოს და ისრაელის მოქალაქეებმა პირდაპირი ფინანსური და სხვა მატერიალური სარგებლის მისაღებად ჩამოაყალიბეს შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი და ამ ჯგუფის მეშვეობით აღლითურად დაეუფნენ გერმანიის მოქალაქეების კუთვნილ მილიონობით ევროს და მოახდინეს უკანონოდ მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაცია. Კერძოდ, პროკურატურის თანახმად, ამ ჯგუფის წევრებმა საქართველოში დააფუძნეს 6 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელთა ბაზაზე მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრი ოპერატორებად უცხოენის წოდნე პირების დასაქმებით. დანაშაულებრივი ჯგუფის სამიზნეს წარმოადგენდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრები მოქალაქეები. შეიქმნა ათეულობით ელექტრონული სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფდა მომხმარებლისგან თაღლითურად მოპოვებული თანხების განთავსებას ჯგუფის წევრების საბანკო ანგარიშებზე. გამოძიების განცხადებითვე, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის თანამშრომლები წინასწარ შემუშავებული გეგმით ცრუ სატელეფონო ნომრების გამოყენებით უკავშირდებოდნენ გერმანიის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, ეცნობოდნენ გამოგონილი სახელებით, აწვდიდნენ ყალბ ინფორმაციას კომპანიის შესახებ და სთავაზობდნენ ფასიანი ქაღალდების, აქციების, სასაქონლო აქტივების, ვალუტის და კრიპტოვალუტის ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას ყალბი ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით. როგორც საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, დაკავებული პირების მიმართ მოთხოვნილია აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა და მის შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო იმსჯელებს. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.